And then it was wildfire from there.
Nowadays, kind of mellowed out. A couple of years back, we definitely noticed a huge spike in just people wanting to move here.
My little guy, I love him. He's not scared. He's not even a fish, he's a dog.
It's a wonderful life, it's a wonderful life. Traversing tears from the heavens. My heart is a melodrum in fact. Set alight by echoes of pain 24/7, 24/7.
Greyhound-rútan hafði ekki alla nóttina frá El Paso í Texas til norðurs þar til hún ók samsíða klettafjöllunum á marsmorgni. Mér fannst ég koma að Denver í Colorado-ríki úr vitlausri átt. Í mínum huga var Denver áfangastaður sem ávallt ætti að nálgast úr austri á leið vestur til vesturstrandarinnar eins og landnemar Kaliforníu á 19. öld eða ferðalag Jack Kerouac í bókinu On the Road frá New York til San Francisco. Denver rekur rætur sína til ársins 1858. Forsenda borgarinnar var gullfundur í klettafjöllunum, þó svo hið fræga gullæði hófst 9 árum fyrr í Kaliforníu. Gullæði svæðisins var kennt við Pikes Peak, en sögur um gullfundi náði allt aftur til 16. aldar. Hluti af hvatanum fyrir fólksflutninga til vesturs var bágt efnahagsástand sem reiði yfir Bandaríkin árið 1854, auk þess sem samskiptin við frumbyggja svæðisins höfðu batnað með undirritun Fort Laramie sáttmálans árið 1851. Sáttmálinn tryggði landnemum örugga vegferð svæði hinna ýmsu ættbálka en friðurinn markaði mörguleiti endalok tilveru þeirra. Hinn mikli fjöldi landnema og gullgrafara, hátt í 40.000 í Denver árið 1860, tóku yfir hefðbundir búsetuðsvæði að Arapaho og Ute ættbálkana. Timbur þurfti í byggingar, kjöt í matinn og auðlindir svæðisins urðu fljótt ofnýtar af ört vaxandi íbúahóp sem samanstóð af 20 karlmönnum fyrir hverja konu. Afraksturinn var fjöldi bæja sem spruttu upp í kringum gullgröft, samanberu nöfnis og Golden, en miðstöð þeirra allra átti að vera Denver. Þó svo stærstur hluti hinna nýju íbúa sem settu búðir sína við Cherry Creek hafi verið gullgrafarar, voru undantekningar eins og William H. Larimer. Larimer hafði átt farsalan viðskiptaferil í Pittsburgh í Pennsylvania-ríki, var mikils metin, vel tengdur og auðugur, þar til efnaðaskreppa reið yfir árið 1854. Hann laði leið sína vesturabóin, fyrst til Nebraska ríkis, en skömmu síðar til Colorado. Larimer varð fljótt ríkjandi afl og nokkur skonar óformlegur borgarstjóri þó vonir hann sem lagaland titili borgarstjóra og síðar ríkistjóra urðu aldrei að veruleika. Hann skýrði borgina Denver í höfuð á ríkistjóra Kansas, James Denver, sem reyndar hafði sagt upp starfi sínu þegar skilabóðunum nafngiftina loks bárust honum til eyrna. Í fyrstu til eru Denver, Kansas, sem á þeim tíma var eitt af 8 yfirráðasvæðum Bandaríkjanna, sem sjálf samanstóð af 32 ríkjum. Árið 1876 var Colorado 38. ríki Bandaríkjanna með einkennis orðin Nil sine numine eða ekkert án forsjónar eða gæfu. Og gæfa borgarinnar var í fyrstu nátengd gull auð klettafjallana eða allt þar til ársins 1893 þegar hinn svokölluðu Sherman silfurkaupslög voru afnumin til að jafna vaxandi vermun á gull og silfri. Í kjölfarið fór í hönd tímabil fjölbreyttar efnahags með áherslu á landbúnað, framleiðslu, nautgriparækt og hverskins iðnaði upp úr aldamótunum 1900. Íbúafjöldin náði 500.000 í kringum 1960 en borgin var þá orðin mikilvæg miðstöð fyrir fyrirtækja á sviði fjarskipta og samgangna, sökum, staðsetningar og höfuðstöðar margra stærstu olíufyrirtækja Bandaríkjanna voru í borginni. Á sama tíma hafði borgin næst hæsta hlutfall opinberra starfsmanna í Bandaríkjunum á eftir Washington DC. Borgin óx í allar áttir með mikilli íbúafjölgun og tilhörðu dreifbýli útkverfi sem teygðu sig frá miðborgin út á sléttuna í austri og í átta klettafjöllunum í vestri. Olíukreppa á 9. áratugnum leiddi til fólksflótta og hæsta hlutfall tómra skrifstofurýma í Bandaríkjunum eða 30%. Tímabili frá 1982 til 1987 einkenndist af 2 kreppum, fólksflótta og einni hæstu tíðinni gjaldþrota meðal fyrirtækja á landsvísu. Ástæðan að baki kreppunum voru meðal annars hnignun ýmsum iðnaði, þar meðal fjármála geira og flug iðnaði, auk þessum ofþensla á byggingarmarkaði hafði skapað offramboð á húsnæði. Fermetra verði á skrifstofuhúsnæði var með því lægsta í stórborgum á heimsvísu. Upp úr 1990 fór efnahagurinn að rétta við sér og atvinnuleysi fór minnkandi en hafði mest verið 6,4%. Ein helsta byggingaframkvæmd 10. áratugarins var alþjóðaflugvöllurinn DEA sem opnaði árið 1995 eftir 16 mánaða seinkun og kostnaði upp á 4,8 milljarða dollara, þar af þrír greiddir af borgaryfirvöldum, 2 milljörðum dollara yfir kostnaðaráætlun, auk þess sem völlurinn var gróðrastía fyrir ýmsar samsæriskenningar. Miðborgin hófa endur nýjast á svæði kennt við Lodo eða Lower Downtown í kringum Union Station lestarstöðina með fjárfestingum fyrirtækja og byggingu íbúarhúsnæðis, auk þess sem Kurs leikvangurinn skýrður í höfuð á stærsta bjórframleiðanda ríkisins og Pepsi höllin árið 2000 juku aðdráttarafl miðborgarinnar. Og í Lodo, nú í miðri byggingar uppsveiflu, hitti Daniel Brenner, sjálfstætt starfandi ljósmyndara. Hann sagði mér hvað varð til þess hann varð kyrkt í Denver þrátt fyrir gott starfstækjafæri í Knoxville í Tennessee ríki.
The night before I flew out to Knoxville for a job interview, for a great paper, a very respectable paper that I actually wanted to work at for years, I was lying in bed and I wasn't actually thinking about the job interview. I was thinking about stories I could tell in Denver. And that was kind of a true tell for me that I actually wanted to stay here, right? Like I knew that there was other job prospects out there, but I was thinking about stories here. What's funny is I ended up getting the job offer in Knoxville and then turning it down and staying in Denver. And I even went on and did that story that I was lying in bed thinking about. I ended up producing it and selling it to the Denver Post, and we were able to produce it for them and they published it. And so that was a great feeling. And that, now I know that, you know, I made the right decision to stick around here.
Kvöldið fyrir viðtali lá hann andvaka spenntur yfir hugmynd um mögulega grein byggð á frásögn íbúa Denver. Hann tók því sem merki og ákvað að skapa sér starfsvettvang í borg sem að segir ólíka þegar kemur að viðmóti borgarbúa.
I think people here are mostly comfortable. I think they appreciate the journalism here more so than in other cities. I could tell you, and when I lived in the Midwest, people were much more guarded. They would you go up to them and ask them their name and say you're with so and so publication. They say nope, keep walking, you know, or they'd see me walking around with a camera and they say nope, don't want to talk to you. But for the most part here, I've found the access is good and they're much willing to talk to me.
Íbúa segir hann virða blaðamennsku og sé opnir fyrir að ræða við hann á götum úti ólíkt íbúum borga miðvesturríkjana þar sem hann starfaði. Hins vegar hafa átt fyrst að meiri áttar breytingar á fjölmiðlamarkaði í Denver þar að meðal á starfi ljósmyndara sem nú þurfa að vinna fyrir fleiri útgáfur en hafa leið meira frelsi þegar kemur að starfi sínu og frásagnastíl.
So yeah, it's been a scary thing where you see so many jobs being cut and lost left and right, but there are a couple sections I think of the industry that are growing, and one specifically is the the marijuana industry, and that's kind of interesting. You see publications that have sites dedicated strictly to marijuana, you see that there's reporters and multimedia journalists who their only job is to report on the industry of marijuana, and so that's kind of interesting. You see job creation there, which is really exciting in journalism. And I think there's an untapped market there right now because it's so new and it's evolving. And you see other states now that are legalizing that there are going to be more jobs for that specifically.
Þrátt fyrir niðurskurð og fækkun starfa í fjölmiðlum hafa ný tækifæri fyllt nýjasta iðnaði borgarinnar. Colorado var eitt af tvö fyrstu ríkjum Bandaríkjanna til að lögleiða almenna sölu á cannabis árið 2012 en hafði árið 2009 lögleitt sölu til þeirra sem höfðu uppáskrift læknis kallað medical marijuana. Að svo stöttu er almenn sala á cannabis lögleg í níu ríkjum Bandaríkjanna og í 29 ríkjum samkvæmt uppáskrift læknis. Síðan ríki lögleiti söluna hefur tækifærum fjölgað í tengslum við umfjöllunum þennan ört vaxandi iðnað borgarinnar og segir hann marga starfa eingöngu við slíka umfjöllun. Hann telur vöxt iðnaðarins með lögleðingu í fleiri ríkjum muni hafa aukin tækifæri í förmessi fyrir fjölmiðlafólk en sjálfur hefur hann nýtt fyrir tækifærið og fjallað eftirfarandi anga cannabis iðnaðarins.
I've followed people who've grown it. I've followed people who were historians and who reported on it back before it was legalized, that just kind of was always documenting things. We've covered people who wrote books about people who were the first ever arrested for marijuana possession. It's been a lot of everything. And what's interesting about it is that because it's being legalized, it's part of people's lives now. It's part of their culture, it's part of their routine, and so they want to know more about it. You know, I think that's where the news comes from. It's supplying a demand.
Daniel hefur fjallað einstaklinga sem rækta cannabis, sagnfræðinga sem hafa skrifað það áður en efni var löglegt, auk þess sem minnir fjölmörgu cannabis-tengdu viðburðir, veita honum viðfársefni og starfstækifæri. Með lögleiðingu hafi ekki aðeins neysla cannabis aukist, heldur neysla upplýsinga hina ólíku anga þessara blóma afurðar, sem enn ólögleg á alríkisgrundvelli. Fólk sækist eftir umfjöllunum með ólíkar afurðir, vörur, ræktun þeirra og framleiðslu, viðburði, tónlist og þá menningu sem hefur sprottið upp í kjölfarið. Hér var framboð eftirspurn að ræða, nokkuð sem hafi áhrif og fréttir og umfjöllun almennt. Verslanir, veitingastaðir og barir líktu í hverri annarri miðborg en eini sýnileiki cannabis var lítill hópur heimilislausara flakkara sem sátu á almenningsbekk og reyktu þrátt fyrir að neysla og almannafæri sé bönnuð. Ég spurði Daniel hvort að breyting hafi orðið á upplifun af borginni vegna aukinnar neyslu.
No, I haven't seen that it's changed super much in that respect. I mean, sure, there are people who come here to smoke. A lot of tourists want to go see a dispensary, which, by the way, are popping up more than Starbucks, right? You see a dispensary on every single corner nowadays. But it's just been more accepted, for sure. You know, I think that when you were growing up, that there was a stigma about people who smoked weed, and maybe that was looked down upon. And nowadays, it's just comfortable, and it's part of the culture here. So, I think you do see it a little bit more probably because it's just more out in the open.
Hann sagði cannabis-túrisma vissulega hafa aukist og fjölgun verslana, kallar dispensaries, hafi stóraukist, en helsta breytingin sé sú að neysla cannabis sé nú orðin hluti af menningunni og neikvæður stimpill sem áður fylgdi neyslunni sé horfin. Þar sem ég gekk fram hjá byggingarsvæðið og bak við Union Station lestarstöðina rakst ég á þrjá unga ferðamenn frá Chicago í Illinois ríki sem sögðu mér frá fyrstu upplifun sinni af borginni.
Denver seems like immediately quieter, at least this part of town. It's just like Chicago is so noisy, so busy, everyone seems angry and in a rush. Denver, everyone just seems like really relaxed and quiet. I don't know how to describe it exactly. We've been wanting to go out west for a long time, and Denver is one of the like biggest cities you can get to within like 16 hours of Chicago, so it's kind of made sense to come out over here, and we've heard obviously great things about the city, so, and I mean, legal weed doesn't hurt either, so.
Miðað við Chicago virtist þeim Denver við fyrstu sín kyrrlátar og afslappari, en þeim hafið lengi langað að ferðast vestur og hentaði borgin vel, sökum nálaðar, innan við 16 klukkustund akstur. Þeir höfðu hýrt góða hluti borgin og sögðu að löglegin cannabis hafi ekki spilt fyrir. Saga borgarinnar, líkt og svo margra víða heim, tengist á einhvern hátt neyslu vímuefna. Áfengisneysla hefur orðið ríkjandi form slíkra neyslu í hinum vestrana heimi, en elsta þekkta víngerð rakin til Armeníu fyrir 6000 árum. Neysla bjórs í Egyptalandi til forna birtist í myndletur táknum innan í píramítum, knæpur og krár Bretlands tóku á móti straumi verkamanna að lokinni vinnu í versmiðum 19. og 20. aldar og öldurhús Þýskalands hafa móta menningu og stjórnmál landsins aldir aftur í tíman. Sú mikla neysla áfengis, sumin til ánægju, öðrun til bölls, felur í sér iðnað, framleiðanda, söluaðila og löglegra vínveitingastaða. Jarðabúum fjölgar, neysla neykst og normalisering fylgir í gegnum hefðir, venjur, lög og loks umsvif áfengis iðnaðarins sem oft á tíðum sýnilegur sem stuðningsaðili íþróttaliða. Árið 2017 var framleiðendum áfengar að drykkja, annara en bjór, í fyrsta sinn leift að auglýsa í NFL runningsdeildinni í Bandaríkjunum en hlutverk bjórframleiðslu í Denver blasti við þar sem ég keyrði fram hjá risavaxnu kúrsleifvanginum tekin í notkun árið 1995. Hins vegar ber að geta að löggjöf ólík eftir löndum og hefur bann við áfengisauglýsingum á íþróttaviðburðum verið við lýði í Frakklandi síðan árið 1991. Það löng hefð að baki bjór framleiðslu í Colorado og orðspor ríkisins sem framleiðandi hágæða bjórs frá litlum bruggverksmiðum stolt þess. Því vakna spurningar gæði þeirra afurðar sem nú seld á löglegu markaði í Colorado en hafði fram að því komið frá svörtum markaði. Í Five Points hverfinu í Denver, í útjari háísa miðborgarinnar, má sjá ummerki uppsveiflu á byggingamarkaði allt í kring. Hverfi var áður eitt af vafasamari svæðum borgarinnar, þar sem glæpagengi réðu ríkjum, áður en miðstéttavæðingin hóf innreið sína. Á efri hæðinni, tvekkja hæða skrifstofuhúsnaði, rekur Max Montrose, fyrirtækið Interpreting, í litlu snyrtilugu rými sem minnir á skrifstofu sprotafyrirtækis. Mér hafði verið bent á Max sem mögulegan viðmælanda með sérstaka sýn á hinn ört vaxandi iðnað þegar kemur að gæðum vörunar. Max, líkt og allir sem tilheyra kannabis iðnaði borgarinnar, hefur fjárhagslegra hagsmuna að gæta, auk þess að líta neyslu kannabis í jákvæðum augum, nokkuð sem fór ekki að milli mála þegar við rættum vítt og breytt með ýmsar hliðar plöntunar sem hann talsmaður fyrir. Hann útlistaði forsögu lögleiðingar og hlutverk San Francisco, löggjafar kenndi samkennd á tímum alnæmisfaraldursins og lítt þekktar læknisrannsóknir yfirvalda síðustu 100 ár. En ég spurði Max hvert hlutverk hans væri í þessum nýja iðnaði borgarinnar.
My job is to teach people. I'm the guy who teaches people this stuff. So I write textbooks. I'll show you a couple of them. I've produced two different textbooks. Some of them are certified by the Colorado Department of Public Health and Environment and the Marijuana Enforcement Division. And some of my textbooks are currently becoming medically accredited. So, you know, physicians by law in the U.S. have to take a certain amount of hours of education each year to maintain their licensure. For being a physician. My cannabis education is becoming certified from a medical perspective so that physicians can take our education at that of a technical level.
Hann segir hlutverk sitt að fræða fólk allt sem viðkemur plöntunni og afurðum hennar í gegnum tvær námsbækur sem hann hefur skrifað, önnur þeirra samþykkt af opinberri stofnun, hin í ferli til að hljóta samþykkt heilbrigðis stétta, en hann sagði lækna þurfa að taka ákveðin fjölda kennslustunda í tengslum við cannabis til að hafa leyfi til að ávisa því. Í ört vaxandi iðnaði hefur hann skapað sér áhugaverðan sess, ekki sem ræktandi eða seljandi, heldur sem ómissandi hjól í tannhjóliðins opinbera sem skildar sölu aðeila kannabis til að mennta sig. Þannig hefur lækandi verða markaði engin áhrif á hann, en offramleysla og fjölgun sölustaða, nú 500 talsins í Denver, veitir hún stækkandi kunnuhóp. Hann rækti þróun síðustu 17 ára, frá því að ríki lögleiddi kannabis fyrir þá sem þjáðust á sjúkdómum hverskins, fjórum árum eftir Kaliforníu sem reið á vaðið, þrátt fyrir óvissu um mögulega refsingu á hálfu alríkisins sem enn skilgreinir cannabis sem ólöglegt vímuefni.
It wasn't until 9.5 years later that people realized that this actually was a thing. It almost took a decade, a full decade, for people to be so non-afraid of this and to have enough courage in their hearts to try to make this pass that people started opening dispensaries. And these dispensaries were completely unregulated, okay? And then it was wildfire from there until Chris Romer, a state senator, enacted House Bill 10-1284, which was cannabis regulation. You have a wildfire storm of drug stores opening up on every block across the street from schools and churches, and people are going in and out smoking weed, and there's dogs everywhere and rap music and all this crazy shit. Should we, you know, turn this off and shut this down? Or should we regulate it?
Það tók 9 ár þangað til að fyrstu sérverslanir hófu almenna sölu á cannabis í Colorado gegn uppáskrift læknis. Af frásögnum heimafólks í gegnum árin hafði ég heyrt að slík vottor voru auðfengin þó ég dræi ekki ef að raumurlega veikt fólk hafi verið í meirihluta. Gríðaleg fjölgun slíkra verslana fylgdi í kjölfarið og líkti Max ástandunum við skógareld. Með verslanir og reykingar á svæðum í kringum skóla og kirkjur. Þar til hópur þingmanna, þar á meðal Chris Romer, lögðu fram umfangsmikið 60 blaðsíðna frumvarp sem fól í sig regluverk í kringum iðnaðin í stað þess að banna starfsemina. Á síðustu blaðsíðu frumvarpsins segir að lögin séu nauðsynleg til að halda friðin eða public peace sem og öryggi og heilsu íbúa. Afrakstur þessara löggjafar núverandi ástand.
At the end of the day, you and I could walk down the street right now and pick any dispensary. We could walk into it. It's clean. It's safe. They're going to verify that we're above age. We can buy any type of drink, chocolate bar, ice cream, soda, elixir, gummy worm, 100 types of flower to choose from, any kind of hash, vape pens, patches on your, I mean, any cannabis product you can imagine, we can go buy right now legally. because our regulated system is working.
Slíkt ástand einkennist af aðgengi allra fullorðinna einstaklinga að verslunum sem selja drykki, ís, nammi, blóm, plástra, veip, penna og hverja þá kannabisvöru sem þróuð hefur verið, en kerfið telur hann virka. Afstaða hans og að mér virtist staðföst trú jákvæða þætti slíks fyrirkomulags, leitum við til að spyrja hverjar neikvæðu hlýðar ástandsins væru í hans huga.
Because now that it's legal, does it mean it's good? No. Let me put it to you this way. You're sitting in a state that mandates cannabis lab testing, okay? For microbials, for potency, for heavy metals, for pesticides. You're sitting in a state that forces the weed industry to make sure that its drugs are clean, right? Well, why is it that we can walk down the street and still buy weed that's full of mold and full of insects that is completely unflushed? And it's because our government doesn't understand how to regulate cannabis the way that cannabis needs to be regulated. And also the industry doesn't understand what clean cannabis is and how to make it that way. A lot of people do, but so many people who are rushing into this because it just makes a lot of money and they don't understand it at a technical level, they're producing way more bad cannabis than they are good.
Áhersla hans sé á gallakerfisins, sem þrátt fyrir lögleðingu, felur í sér þekkingaleysi meðal aðila iðnaðarins sem og yfirvalda. Vandamál við framleiðslu hágæða afurðar séu til dæmis mikla, hluta til vegna þess fjölda einstaklika sem nú flikkja staði gróðavón og skilningsleysi yfirvalda hvernig þurfið að móta reglur fyrir iðnað sem þó felur í sér ítalett regluverk. Afrasturinn sé mikið magn af lélegu kannabis. Áhrif menningar svartamarkaðarins telur hann hluti núverandi vanda.
How do you know it's the same weed? Well, it's not. All of this weed came from the black market just a couple years ago. All the genetics, all the strains, all of this was illegal, okay? And so in the black market, when I was first working at a dispensary in 2009, do you understand how many times I asked people, hey, what's this pound of weed called? And they say, call it whatever you want. You asked, what's the problem? The problem is we have sick people and recreational people trying to buy cannabis that's going to affect them in a certain way, and people still have no idea how it's going to affect them because the genetics that you're purchasing are not accurate. So our industry is suffering from our black market culture.
Max segir algengt að gefa ólíkum tegundum nöfn eftir hentugleika, þvert á raunverulegan uppruna þeirra og einmitt þar eftir af áhrifum svartamarkaðarins. Þannig séu bæði sjúklingar og afþreyingar neytendur að kaupa kannabis sem þeir í raun viti ekki hvaða áhrif muni hafa á þá vegna þekkingarskorts seljanda eða meðvitaðar blekkingar þeirra til að selja meira af ákveðinni vöru, nokkuð sem hann upplýði sjálfur þegar hann vann í slíkri verslun árið 2009. Í ljósi þeirra þekkingar sem Max býr yfir geta hann sjálfur farið út í að rækta og líklega orðið mold ríkur.
If I wanted to start a grow in a dispensary, I could grow the best, most potent, most strain-specific, clean, accurate, potent cannabis and sell a ton of it. I could have done that. I still could do that. But I can't sleep at night knowing that there are millions of human beings who are accessing cannabis in a way that could be better.
Hann segist geta ræktað besta, sterkasta og hreinasta cannabis á markaðnum en myndi fyrir vikið ekki geta sofið rótt, vitandi að miljónir neytanda gætu verið að fá betri vöru, nokkuð sem hann telur þurfa kerfisbreytingu innan iðnaðarins. Nálgun hans og gæði og þekking á cannabis er svo sama og þegar kemur að góðum vínum.
In the wine world, all the good wine has been tested by a level 3 sommelier and is given a qualitative assessment and a numeric value, a number, okay?
Hann hefur hannað aðferð til að meta gæðin á samhátt og vínsmökkun, kendi sommelier, í tilraun til að hækka gæðastandard í cannabis heiminum. Hins vegar sé veruleika núverandi markaðar allt annar.
It's a small network of people who really care about the craft that they're producing. And so it's an art. And they put their heart and soul into it, and they sell small batches of their work, and people love their stuff. But in the United States, what do people drink more of? Do they drink craft beer that's at high potency? Alcohol that tastes really good, that goes to a small mom and pop, organization? or do they buy the cheapest, grossest, most mass-produced beer that's full of GMOs that they sell with sexism?
Þrátt fyrir að til sé fáminnir hópur metnaðarfullrar smáræktanda sem líti á framleiðslu sína sem list, líti og gert er með góð viski, notar hann samlíkingu við bjórneyslu bandaríkjamanna sem kjósa fremur ódýran, slæman, fjöldafrámleita bjór, fullan af erðabreyttum efnum, auglýstur með karlrembu. Jafnframt því sem iðnaðurinn stækkar óðfluga, fjölgar tegundum afurða og nýjum aðferðum við framleiðslu. En skildi eitthvað í núverandi ástandi markaðarins valda honum áhyggjum?
I'm not gung-ho so in one direction that I say everything about cannabis is fine. I actually, more than anybody else, probably educate people on the dangers of cannabis, probably more than anybody there is. There's a large group of people who absolutely hate me because I teach people all of the dangers around dabbing.
What's dabbing?
Dabbing is... Dabbing's pretty crazy. It's a new wave of using cannabis that has completely taken over the entire industry. And the way that you ingest this is as intense as the product itself. There are tons of dangers around this.
Hann segist fræða fólk meira en nokkur annar hinar ýmsu hættur cannabis og nefnir þar meðal dabs, afurð sem verður til þegar virka efnið THC unnið úr blómum plöntunar, til dæmis með notkun butangas undir miklum þrýstingi, en styrkleiki þessa hunanskenda vökva getur náð yfir 90%. Þessi nýja afurð segir hann nú tröllríða iðnaðinum. Miðað við 4-6% styrkleika kannabis á 7. áratögnum og nú 20% í sterkustu tegundu sem eru reyktar, hér gríðalega sterkt efni að ræða, en sambarlegan styrk má finna í einstökum áfengistegundum. Áhrifin geta verið mjög ör hjartsláttur, yfirlið og óminni líkt og í drykkjudauða, geðrof, ofsóknarkennd og ofskinnennir, svo ekki sé minnst á hætturnar við að vera jafn skertu ástandi. Sé litið til ungra og eða óreindra neytanda verist þessi afurð felið sér hættur, en þrátt fyrir það hluti af ört vaksandi iðnaði sem leitar nýrra leiða til að selja meira og skapa sér sérstöðu. Að lokum spurði ég Max ákveðna ímynd sem fylgir cannabis neytendum, sérlega í hugmyndinu lata eða óstarfhæfa einstaklinga.
Unfortunately, people think that that stoner image that you have is the majority of people who smoke cannabis on a daily basis. You just don't know my friends, right? And people like me and my friends and I, we're not the kind of people that they make movies and television shows about. Educated people who smoke weed all day, who have jobs and families, who are normal people who just so happen to smoke weed all day. Yeah, it's not good television. So every stoner movie you've ever seen, you can think of 10 right now, the main character is an idiot. I mean, I've smoked weed probably 6 or 7 times today, at least 3 times in this interview or throughout this interview. I'm focused, I'm clear-headed, I'm engaged, I know exactly what's going on, I don't think I'm intoxicated.
Hann og vinir hans, þar með læknar og lögfræðingar, en sjálfur hann með BA gráði í félagsfræði, segir hann ekki falla undir staðalmynd kvikmynda, þar sem cannabis neytandinn oftar en ekki hálfviti. Hann segist starfhæfur, einbyttur og meðvitaður, þrátt fyrir að hafa í gegnum viðtali reykt 3 jónur, vafðar cannabis rettur, hluti af daglegri neyslu, en hins vegar sé þól hans mun meira en hjá mörgum. Að lokum undirstrikaði hann umfang iðnaðarins.
And the amount of lawyers involved, medical scientists involved, big business that's involved now, it would have to be a pretty big fight to turn off the cannabis industry.
Með aðkomu lögfræði og læknastétta auk stórfyrirtækja sagði hann þurfa ansi mikla orustu til að slökkva á núverandi iðnaði, nokkuð sem vekur upp spurningar það ósamræmi sem og hefur verið milli ríkja og afstöðu alríkisins gagnvart cannabis sem á ólíkum forsetatímum sendir ólík skilaboð. Obama stjórninni sagði að opna dyrnar fyrir cannabisvæðingu þjóðarinnar en Trump aftur á móti hefur lýst yfir andstöðu. Ég kvaddi Max og gekk út í sólsetrið. Hvort að slíkt samtal skilji eftir sér rósrauðan róða yfir hugmyndunum cannabisiðnaðin læti hlustendur að ákveða en hins vegar þykir mér hugmyndunum stöðuga neyslu hvert sem efnið óskiljanleg. Það sama hugmyndabaki því að vera stöðut undir áhrifum áfengis, nokkuð sem fáum þykir jákvætt, auk þess sem slík neysla kallar á gríðarlega framleiðslu. Það var í útjaðri borgarinnar, iðnaðar og viðskiptahverfi nálægt flugvellinum, sem í heimsótti vettvang þeirra framleiðslu sem þarf til að svara vaxandi eftir spurn í borginni. Brooks Lustig tók á móti mér í risavaxnu vöruhúsi sem fyrirtæki Seed & Smith hafði umbreytt í ræktun og verslun. Brooks hannaði framleiðsluferlið og hefur yfir umsjón með en vonir stóðu til að opna á næstu mánuðum. Sérstöðu fyrirtækisins má að vissu leiti setja í samhengi við þá galla iðnaðarins sem að Max hafði bent á þegar koma gæðum.
A lot of grows have struggled with producing a consistent product or a quality product. There's been many, many regulations that have involved pesticides or various growing techniques or mold and mildew contamination. And when you're sourcing from many...
Brooks segir framleiðsluferli frá fræi til sölu fela í sér aukin gæði og takmörkun á mygluvanda og fleira, en gestum verði kleift að skoða ferlið í nokkurs konar cannabis-túrisma. Þó svo Brooks hafi verið opin fyrir spurningum mínum var greinlegt að hann talaði af varfærni, líklega meðvitaður hættuna á hverskins neikværi umfjöllun. Þó svo normalisering þessa iðnaðar hafa átt sér stað í borginni síðasta áratug og gagnrýnis raddir virast falla í skugga af jákvæðri umfjöllun, enda ítök iðnaðarins mikil, eru miklir hagsmunir í húfi þegar kemur að slíkum fjárfestingum. Normalisering þessa iðnaðar hefur átt sér stað í borginni síðasta áratug og gagnrýnis raddir virast falla í skuggan af jákvæðri umfjöllun, enda ítök iðnaðarins mikil. En cannabis iðnaðarinn í Bandaríkjunum ára 2016 var metin á 25 milljarða dollara. Þar sem við gengum yfir að ræktunarrými, spurði ég hver menntunars væri.
I went to school for astrophysics.
So you're doing this instead of sending people to Mars?
I don't know if I'd take it quite that far, but yeah.
Hann lærði stjarnalýsfræði, en í stað þess að vinna við geimvísindi, hóf hann að rækta cannabis með núverandi viðskiptafélaga sínum í borginni Boulder, klukkustund akstur frá Denver. Bak við þykka glerglugga blasti við skógur og kannabisplöntum sem uxu upp úr pottum og stálborðum. Birtan var gríðaleg og hvítleitt, en dökkgræn laufblöðin sveifluðust í stöðugum loftstraum frá stórtækum viftum í loftum. Hérna blasti við eitt af helstu vandamálum tengt kannabisframleiðslu í Norður-Ameríku sem einn orkufrekasti iðnaður sökum rafmagnsnotkunar. Ég spurði Brooks valið og ljósum og hvers vegna þeir notuðu ekki orkusparandi LED-perur.
It's going to be the initial cost of the LEDs.
Much higher.
Much higher. Orders of magnitude. I honestly hope that changes and I hope, in my opinion, I hope the LED technology kind of catches up. I kind of hope that the price catches up just because what you said, it uses so much less energy and that's one of our primary costs here. So, you know, cost is always a factor and the market rate of cannabis is always a factor. You know, we've seen an incredible price drop in the market rate per pound of cannabis in Colorado over the last 9 years.
Verðið á cannabis hafi lækkað mikið síðustu 9 ár og ætti þátt í ákvörunum að velja ódýrri perur sem væru reyndar standard í bransanum, en vonaðist þó til að þróun og verð slíkra pera yrði viðraðanlegt í framtíðinni. Hann útlistaði áhersluna á að vera sjálfbært og langlíft fyrirtæki og gera það sem hann kallaði réttu hlutina, þar að meðal kolefnisjöfnun með greiðslu til orkufyrirtækja, en mest af rafmagni ríkisins kemur frá kolabrennslu, nokkuð sem iðnaðurinn hefur ekki horst í augu við. Kolefnisfótspor kannabisiðnaðurins, þrátt fyrir græna ímynd, er meira en frá nokkrum öðrum iðnaði, þar að meðal kol, og losar hver eining af unnu kannabis 4600 sinnum meira magn af koldvíoxíði. Orkuþörf iðnaðarins er gríðaleg og gengur þvert á stefnu og hugmyndafræði ríkisins þegar kemur að umhverfismálum. Viðskipta þenkjandi einstaklingar myndu hins vegar allir vilja fá svar við eftirfarandi spurningu.
So do you tell people how much it costs to put up this facility?
I'm not sure yet.
If I would keep guessing, you would warm, cold.
Hann gaf ekkert upp kostnað og uppsetningu framleiðslunar og dróð þess í stað frá gluggahlerum sem veittu sín á annað rými fullt af plöntum, en árið 2017 fekk fyrirtæki 100 miljónar króna fjárfestingu frá aðila sem vildi ekki láta nafn síns getið. Þó svo markaðurinn samhliða aukinni lögleiðingu hafi stór vaxið síðustu ár, virðast stóru fjárfestingafyrirtækin veigra sig við að taka þátt, en samkvæmt Financial Times séu fjárfestar á Wall Street að huga að því hvernig þeir geti grætt í framtíðar umhverfi þar sem cannabis verði jafn eðlilegt og áfengi. Ýmis rými voru hálfkláruð þar að meðal aðstæðan til að vinna hina umdeildu afurð kenndi DAPS.
Supercritical CO2 extraction machine.
Einnig þekkt sem Shatters og Vax en tækjakosturinn krefst þess að efnafræðingur sé að störfum hjá fyrirtækinu. Brooks setti upp sólgleru þegar við gengum inn í gula birtu blómaherbyggis. Áðurinn í kvatti sagði Brooks mér frá veigamiklum þætti viðskiptamódelsins varandi vöxt.
And so that was one of the ideas of building this facility as a showpiece to say, hey, you know, we can go do any part of this business anywhere.
Hugmyndin að hafa sýningarými var einnig til að sýna öðrum að fyrirtækið geti sett upp slíka framleiðslu hvar sem nokkuð sem óneitanlega tengist fjölgun ríkja sem hafa eða hugleiða að löglega kannabis. Í miðborg Denver á verslunagötunni 16 Street Mall að kvöldi til rætti við vegfarendur upplifun þeirra af þeim kannabistúrisma sem hefur sprottuð í kjölfar lögleiðingar og spurði þar á meðal hana April.
I have no idea. No, none. I don't know about it at all.
So you don't see people on the streets of Denver that you're like, oh, these are out-of-towners obviously here to smoke?
Nope.
Don't read about it?
I've heard about it like in the Westward newspaper, but I don't know anybody personally that's participated.
So you're not living in Denver because of the cannabis industry, obviously?
No. No, I'm not.
And any thoughts on that industry? Negative, positive, oblivious, don't care?
I think it's great how much money it's raising for the state, but... Yeah, otherwise I don't really care.
So it's the taxation, it's the money that comes in that you're happy with.
Right.
Any negative sides that you've sensed through your living here, whether it's through the media or directly?
No.
Of cannabis in general.
Haven't really heard anything negative. So, I think it's okay.
Hún virtist að mestu ómeðvituð um iðnaðin eða túrismann honum tengdum og sagðist ekki þekkja neitt sem neitti cannabis. Hún sagðist ánað með tekju ríkisins af þessum iðnaði í formi skatta og heyrði ekki talað neikvæða þætti, en heildarsala kannabis árið 2017 í Colorado voru 1,5 milljarða dollara, þar af 247 milljónir dollara í skatta og gjöld til hins opinbera. Hinn jákvæða ímynd iðnaðarins er vísbendingum hversu áhrifamikill hann er orðin, nokkuð sem sést vel á fjölmiðlum ríkisins. Denver Post, mikilsvirt dagblað, hefur nú sérstakan dálk sem heitir Cannabinist og virist einkennast af jákvæðri umfjöllun helstu anga bransans. Westward útgáfan stofnun 1977 sömuleiðis undirlögð jákvæðri umfjöllun iðnaðinn. Þó fjöldi tímarita fjalli ekki þennan nýja iðnað, sýnileiki hans nær alltum líkjandi í borginni þegar kemur umfjöllun sem nær til borgarbúa. Ég spurði Michael og Jessica á rölti með krakkana sína hvort að þau yrðu vör við hinn nýja túrisma.
People come here as a tourist just for that reason. You talk to a lot of people, you know, hear them that they're not from here. And that's one of the reasons that they come.
Their conversations, you can tell by their conversations, the way that they're acting, sometimes the way that they smell.
Yeah. Yeah.
Okay, let's go to negative or positive. What's your perception of that industry? These tourists.
Oh, just the industry in general? It doesn't bother me.
It brought a lot to Denver.
Yeah, brought a lot of revenue. I don't particularly care to smell it in the public places. It's not supposed to be consumed, but only in your house, but it happens on the public streets and whatnot. So you don't see anybody acting any more worse off than drinking. So that's not a problem at all. So
I would agree. No, I don't think it's a problem in terms of crime or a bad reputation for Denver. I think it's just people having a good time.
Yeah.
And what about the children? What kind of precedent? Is that never an issue about that it's been legalized?
No.
Another drug?
Not from what I've heard. I don't think the children have any detriment effect for it. So.
No.
It's just like alcohol and cigarettes. They're exposed to it and you have to be responsible with it.
Þau sögðu auðvelt að koma auga á þesskins túrista út frá samtölum þeirra og stundum lyktinni sem fylgir reykingum, þó svo neysla á almannafæri sé bönnuð. Hann segist ekki kunna við að finna lyktina en hins vegar upplifu þau ekki neikvað áhrif frá iðnaðinum eða orðspor borgarinnar, nýja áberandi verri hegðun heldur en af áfengisnotkun. Að lokum spurði ég mögulega neikvað áhrif á börnin sem þau sögðu ekki áhyggjefni, frekar en áfengi og tóbak, en taka þyrfti ábyrgð og öll hefðu við val. Þegar kemur að þeim fjölda sem neytir kannabisefna vakna spurningar áhrif lögleiðingar. Símakönnun, fjármögnu af alríkisstofnuninni CDC, umfangsmesti aðili í lýðheilsukönnunum, var framkvæmd að hálfu ríkisins árið 2015 og veitti nokkra innsýn, en í kjölfar lögleðingar var spurningum cannabisneyslu bætt við. Í ljós kom að neysla meðal íbúa Colorado var hærri en á landsvísu, 13% meðal við 8% þegar kemur að þeim sem neytt hafa cannabis síðasta mánuð og hlutfallið hæst í aldurshópnum 18-25 ára. Hlutfall fullorðina sem neyta cannabis daglega var 6% í Colorado. Þó úrtak mitt var lítið og fjarið því að staðfesta almenn viðþorf, eru þau í takt við það sem ég hef skynjað síðustu 10 ár í Colorado en ég dvel oft hjá vinum mínum í Boulder á ferðum mínum Bandaríkin. Ég sé sjaldan fólk reykja, þó ég veit að sumir vina mín reyki, ég reyki ekki og undanskildum fjölda verslana með hinn vel kunna græna kross, merki sölu cannabis, veri lítið var við beina neyslu. Það eru því frekar félagsfræðilegar og læknisfræði rannsóknir, kannanir og skýrslur sem veita heilsteftari sín á stöðu mála en það oft þau verðum blind á veruleika eigin tilveru. Læknisfræðilegum rannsóknum fyrir ört fjölgandi í kjölfar lögleiðingar en yfirvöld höfðu skilgreint cannabis sem ólöglegt efni með enga læknisfræðilega eiginleika árið 1970. Upplýsingum og niðurstöðum fyrir fjölgandi, sumum eiginleika efnisins fyrir ýmsa kvilla og sjúkdóma, heppilegra verkjalíf heldur en allræmdu ópíumlíf, en sömulegis hættunni fyrir fólk með undirliggjandi geðsjúkdóma. Rök með eða á móti eru ótæmandi, auk þessum afstæða fólks er ofta tíðum fast mótuð, en 64% bandarækjamanna segjast styðja lögleðingu samkvæmt nýlegri gallupkönnun. Af glæpavæðing og endir á allræmdri fangelsun minnihlutahópa fyrir fíknefnabrot, frelsi einstaklinga svo lengi sem öðrum stendur ekki ógna af, hættan af auknum akstri undir áhrifum kannabisefna og fjölgun döðsfalla, hrun samfélagsgerðar, ógn við fyrirliggjandi hagsmuni, hagsmunir og heilsa æskunar, skatttekjur, aukið álag á bráðamóttökur. Listi áleitina spurninga mun lengri en hér verður ekki tekin afstaða, heldur eingöngu gerð tilraun til að vita innsýn í einn helsta áhrifavald í mótun borgarinnar síðustu ár. Á göngugötunni nálgast ungur maður á hjólavagnum í hljómgræjur, leigubíll göngugötunnar, en starf, Scott McKenzie Lowe, nátengt þessum nýja ferðamannahóp.
Nowadays kind of mellowed out. A couple of years back we definitely noticed a huge spike in just people wanting to move here. It's great having the rec shops here because they do have a lot of tourism. Like, I don't know if they still have them. They had weed limos where it's just like an SUV and there's a divider. And because there was a divider, it was legal to smoke in the back. So I had friends who were like professional joint rollers and like they'd heat up the dab rigs for people. And that was really cool. You know, at the same time, rent prices go up. So as someone who lives here, cannabis tourism is great, but it also, you know, pros and cons, it's fun.
Slíku túrismi stórjókst í kjölfar lögleðingar en hefur nú dalað. Hann endi sérstakar limósínur sem fólk getur reykt í, þar sem gler aðskilur bílstjóran, en margir vina hans unnu við að þjónusta þann kunnahóp, rúllandi kannabis er rettur og svo kallaða dabriks, áhald til að reykja úr. Neikvæða áhrifin segir hann hækkandi leiguverð, en sömuleiðis koma ákveðin hóps í kjölfar lögleðingar. Koma flakkara, heimilislausir sem betluðu kannabis á götum úti, segir hann neikvæðan fylgifisk lögleðingar, En ég mælti mér móti við PJ D'Amico hjá Buck Foundation sem hefur áratuga innsýn þegar kemur að málefnum heimilislausra í Denver.
You know, Denver is the marijuana capital of the United States. There are more marijuana dispensaries than there are McDonald's and Starbucks combined. I think it's fair to say that there is some growth in our homeless population that's caused by people, one, coming here to not only have fun and get high, but to sort of, you know, sort of like a boom, try to make it in that market. I think that becomes an excuse for the city. That is not the people that we're seeing in the shelters. That community is typically couch surfing or moving on.
Hann segir Denver vera cannabis höfuðborg Bandaríkjanna sem felið sér vist aðdráttarafl fyrir heimilislausa flakkara en sé hins vegar ekki sá hópur sem glímir við þrálátt heimilislausi. Fyrirnefndi hópurinn dvelið til skammstíma, margir í vonum vinnu í ört vaxandi cannabisiðnaði. Hluti af ástæðu núverandi heimilislausis, rétt 4,000 aðilar en 30,000 á mörkum heimilislausis, sé þróun borgarnar varandi húsnaði og uppbygging viðskiptasvæðis í miðborginni.
Denver's run out of room. I mean, the city is on a, you know, it's growing beyond measure And it is simply not economically viable to build housing for poor people. The biggest concern of Denver's downtown business community is blight and visibility.
Make it clean, make it nice.
Right, make homeless people disappear. You know, people don't dissolve. And so as a result of that, the homeless community has to hide or, you know, move into the margins of our city. The reality, though, is that there's too many to hide. And so they simply shift and move from one place to another.
Hann segir borginu uppiskroppa með landrými og byggingarverð, hamli uppbyggingu viðráðanlegs húsnæðis, auk þess sem áhersla viðskipta hagsmuna sé að losna við heimilislausa úr miðborginni úr augsýn. Afleiðingin tilraun yfirvalda til að sópa heimilislausum í burtu og halda þeim á stöðuri hreyfingu, fjarri fínni svæðum, sem leiði til óheilnæmra tjaldborga sem reglulega eru rifna niður. Þó svo ýmis þjónusta matur og drykkur sé í bóði allt árið í kring, húsnæðiskortur vandi sem að þátti hrikalegum aðstæðum heimilislausara.
So, you know, Denver, I think last year there were over 200 people who died from hypothermia on the streets of Denver.
200 einstaklingar hafi látist úr ofkælingu í Denver veturinn 2016, þrátt fyrir fyrirnefnda aðstoð. Hann setti Denver í samhengi við aðrar stórborgir.
I think Denver is wanting to be a world-class city without world-class leadership. And what I mean by that is cities like New York, LA, they don't have a choice. The structural poverty is so epic that they have to kind of come to terms. Denver is still trying to figure out how to move from being a podunk town to a big city.
Los Angeles og New York hafi þurft að horfast í augu við mikla kerfislega fátækt, en Denver sé enn að reyna að verða stórborg úr smábæjarótum, en skortir vissa leiðtoga hæfni þegar kemur að vanda heimilisleysis. Annað vandamál gríðaleg fólksfjölgun ungra íbúa sem leigja húsnæði og festa ekki rætur og eru því ekki virkir þáttakendur í lausn vandamála borgarinnar. Frammi fyrir jafnmiklu vanda spurði ég lausnir.
We're just getting started. We just had the city's approval for the first tiny home village to come online in May. It's only about 5 blocks from here.
Listi vandamála langur og má þar nefna harneskjulega löggjöf, einkavæðingu almennings rýmis, stórfellda fangelsun og hækkandi húsnæðisverð. Samtökin var barist fyrir byggingu smáhýsa, tiny homes, handa heimilislausum og stefnt var að byggingu fyrsta klasans, þá vorið, 2017. Við ókum svæði steinsnar frá miðborginni þar sem heimilislausir voru áberandi en sömuleiðis alltum liggjandi miðstéttarvæðing. Eitt af vandamálum ástandsins, líkt og í flestum stórborgum, áfengis- og vímuefnaneysla þessa hóps sem á alvarleg geðræn vandamál. Við kíktum í heimsókn til 8-Ball, eldri maður sem ólst upp í Denver, lifði lengi vel á skjön við lögin, satt í fangelsi í Kaliforníu og upplifði 3 ára heimilislausi á götum Denver.
I grew up in West Denver, West Side of Denver. We used to call it the Wild Wild West. There's a bunch of dead-end kids, kids with no direction. They're just messing up, you know, causing mischief, causing grief. Just wanted recognition in all the in negative ways, which it didn't benefit them. Most of my friends are locked up or they're no longer alive. So, but yeah, I mean, I did it all. You know, I smoked bud, you know, I did cocaine, I did it all. And I beat people up, I've been beat up, I've robbed people, I've been robbed, you know, it's give a turn, take a turn.
Hann lýsti æsku sinni og vina sína sem látnir, sem afvegaleitt leita viðurkenningu og í kjölfarið fylgdi lífstíll vímuefna neyslu og ofbeldis. Hins vegar varð róttæk breyting á lífi hans meðan heimilisleysi stóð tilkominn frá Guði.
God did this for me. I asked him for a sign and I caught cirrhosis, walking pneumonia, yellow jaundice. I lost 15 pounds maybe in 3 days. I said, am I drinking myself to death? What am I doing? You know, why am I out here? I never did this before. You know, I'm a long line of mistakes I've made, but I caught cirrhosis about 6 years ago and I quit drinking cold turkey and I feel it's never too late. You're never too old to change.
Skorpulifur vegna drykju og lúnabólga fyrir 6 árum köllu á spurningar um lífstefnu og hann svaraði með því að hætta að drekka áfengi samstundis. Nú hafa hann húsnæði og jafnari heilsu, vinni smáverk í hverfinu og spjallar við alla sem hann hittir, en meðan að spjalla okkar stóð, reykti hann kannabis í jónu, umkringdur plaggötum af bílum og trúartáknum. Sín fólks oftar en ekki neikvað, gagnvart þeim hóp sem hann kallar ólukkulega.
I believe some of the best people I've ever met were homeless.
Sumir af bestu einstaklingur sem hann hafi hitt voru ólukkulegir. Eightball gengur að fiskabúri í horninu og talar til Beta Monster sem syndir samstundis upp að yfirborðinu til vinar síns sem klappar fisknum líkt og hundi.
Oh, yeah, it's my little guy. I love him. He's not scared. He's not even a fish. He's a dog.
Við kveðjum Beta Monster. Eightball röltir niður götuna, ég kveð PJ og ek út úr borginni, framjá einni, tveimur, þremur og fjórum af þeim 500 cannabisverslunum sem starrættar eru í Denver, Mile High City í 600 metra hæð, ef til vill í hugum sumra, Skýjaborg. Yeah. I walk around with a basket green.